Saodat asri qissalari. Hijratning 6-yili Muharram oyining 10-chi kuni Muhammad ibn Maslama boshchiligidagi bir qism askar Najid tomonlariga yo'lga chiqdi. Maslamaning o'g'li bu safardan ko'zlagan maqsadiga erisha olmadi. U yoqdan bir qancha tuya va qo'ylarni o'lja qilib olib qaytdi xolos. Yo'lda bir odamga duch kelishdi. Uning mushrik ekanini bilgach tutib Madinaga keltirishdi. Masjidning usullaridan biriga bog'lab qo'yishdi. U odam qo'lga tushganida bir qo'rqqan bo'lsa, ketayotgan yo'llarning Madinaga eltishini anglagach, peshonasidan oqayotgan sovuq terlar tamoman ajal terlariga aylandi. Bir vaqtlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jonlariga qilgan suiqasdining jazosini endi achchiq va og'ir bir shaklda olajagiga hech shubha qolmadi. Uni ustundan yechib oladigan bir xayrxoh inson ham topilmadi. Holbuki u bunday yaxshilik evaziga ko'p narsalar berishi mumkin edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namoziga chiqqanlarida ustunga bog'liq bir odamni ko'rdilar, tanidilar. Bu odamning kimligini bilasizlarmi deb so'radilar sahobalardan. Yo'q, bilmaymiz deb javob qilishdi. Bu odam Sumoma ibn Usoldir. Sumoma bir titrab tushdi. Namozdan keyin janobi payg'ambar unga yaqin keldilar. Nimalarni o'ylayapsan, ey Sumoma, deb so'radilar. Yaxshi narsalarni o'ylayapman, ey Muhammad. Agar meni o'ldirsang, qo'li qon bir kishini haqli o'laroq o'ldirgan bo'lasan. Gunohimni kechib yuborsang, yaxshiligingni tashakkurlar kutib oladigan bir insonga ikrom qilgan bo'lasan. Shoyat mol evaziga meni ozod etishga rozi bo'lsang, tilagingni tila, o'tashga hozirman, dedi Usoma. Bahri koinot sallallohu alayhi vasallam indamay hujralariga kirib ketdilar. Xotinlariga uyda bor yemakdan Sumomaga chiqartiringlar dedilar va sut bilan ikrom qilinglar deb qo'shib qo'ydilar. Sumomaning o'sha kuni shu tarzda kechdi. Ertasi janobimiz ayni savolni yana so'radilar va ayni javobni oldilar. 3-chi kuni ham shu savol-javob takror bo'ldi. Janobimiz yonlardagilarga o'girilib, uni qo'yib yuboringlar deb marhamat qildilar. Sumoma joniga bunday osongina omonlik berilishini hech kutmagan edi. Hayajonlanib ketdi. 3 kun qo'l oyog'i bog'liq holda ushlab turilganiga qaramay, ochlikda va suvsiz tashlab qo'yilmadi. Hatto xos mehmonlarga torta qilinadigan yemaklardan ikrom etildi. Sumoma yana bir marta o'ylab ko'rdi. Necha oylar avval o'zi o'ldirmoqchi bo'lgan odami bugun uni afv etganini xayolidan kechirdi. Holbuki o'shanda suiqasga hech qanday sabab yo'q edi. Umrida ko'rmagan, umuman tanimaydigan bir insonni o'ldirishga chiqqan edi o'zi ham. Hozir o'sha ishiga jazo o'laroq qatl etilsa g'oyat tabiiy edi. Ya'ni birontasi Sumomaga suiqasd qilgan bo'lsa-yu, uni tutib olsa, hech ikkilanib o'tirmay osonlik bilan o'ch olgan bo'lardi. U qorong'i bir xonada qamab qo'yilish ham mumkin edi. Aksincha musulmonlar kunda 5 dafa to'planib ibodat qilinadigan masjidda saqlandi. Xossatan janobi Muhammad sallallohu alayhi vasallamni yaqindan ko'rdi. U zot sallallohu alayhi vasallam o'qigan Qur'onni va musulmonlarga xitoban so'zlagan so'zlarini eshitdi. Jami bu ishlarning natijasi o'laroq bog'lari bo'shaldi va o'zi ozod qilib qo'yib yuborildi. Har xil tuyg'ular ila yo'g'rilgan bu ko'p nikohlar uni ta'qibida masjiddan chiqdi. Bir so'z demasdan, hech millatdorchilik qarzi yo'q odam kabi keta boshladi. Suvsiz qolgan bir sahroyining ishiga o'xshardi uning bu qilig'i. Tashakkur ham aytmadi. Qo'lini silkita-silkita Madinadan ancha uzoqlashganidan keyingina ozod bo'lganiga to'liq ishondi. Masjidda bandan bo'shatilgach yoki sahardan chiqib ketayotganida orqasidan otilgan bir o'q yo nayza ila narigi dunyoga jo'natilishi ham qiyin emasdi. Zero sahro qonuniga ko'ra hamma narsani kutsa bo'ladi. Ammo bu yer cho'l emasdi, Madina edi. Rasululloh janobimizning shaharlari edi. Bu yerning qonunlarini Alloh taolo belgilagan. Hazrati janobimiz sallallohu alayhi vasallam yuritar edilar. Sumoma bir xurmozor boqqa kirdi. U yerdan suv topib cho'milib chiqdi. So'ngra orqasiga qaytib, to'g'ri masjidga yo'l oldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordi. Qarshilariga tiz cho'kdi. Sizning haqiqatan payg'ambar ekanligingizga ishonaman. Men ham sizning diningizga kiraman, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shahodat kalimalarini aytib turdilar. U aynan takrorladi. Keyin, "Yo Muhammad, bu dunyoda sizning yuzingizdan ham ko'proq nafratimni qo'zg'aydigan qiyofa yo'q edi. Endi menga yuzlarning eng sevimlisi sizning yuzingizdir. Bu kungacha men eng ko'p yoqtirmagan din vallohi sizning diningiz edi. Endi hamma dinlar ichida eng sevimlisi siz keltirgan shu dindir. Qacham ichamanki, boshqa hech kim, hech bir shahardan siz turgan bu shaharchalik irganmasdim. Endi menga hamma shaharlardan eng yoqimlisi shu shahringizdir. Odamlaringiz meni tutib olishgan paytda umra niyati bilan Makkaga ketayotgan edim. menga nimani buyursangiz o'shani qilaman. Janobimiz unga musulmonlikni qabul etgani uchun mamnuniyatlarini izhor etdilar. Mujdalar berdilar. Umrasini oxiriga yetkazishni buyurdilar. Sumoma u yerdan samimiy musulmon bo'lib ayrildi. Sumomaning umrayi kelayotib Madinada islomni qabul etgani xabari o'zi hali Makkaga kirib kelmasidan burunoq yetgan edi. Uni qarshilaganlar norozi bir ifoda ila "Sobiy bo'libsanmi?" deb so'rashdi. "Yo'q, men Sobiy bo'lmadim, ammo Muhammadning payg'ambar ekaniga ishondim, dinini qabul etdim" deb javob qilardi Sumoma. Uning bu javobi makkaliklarning tonini teskari ketirdi. "Daf bo'l bu yerdan, ey Sumoma, bundan keyin oramizda senga do'st ko'zi bilan boqadigan bir kimsa yo'qdir" deyishdi. "Bo'lmasa bo'lmasin. Sizlarning do'stligingizga muhtoj emasman. Ammo shuni hech xotirlaringizdan chiqarmanglarki, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz amr et, quyoshga sig'inuvchi kimsalar Yamoma tarafdan sizlarga bittagina bug'doy donasi ham keltirmaydi. Mard bo'lsalaring, eplab olib kelinglar, ko'raman." Shunday deya Sumoma Makkadan chiqib Yamoma sari yo'l oldi. Darhaqiqat, kelgusida Sumoma so'zining ustidan chiqacak va Makkaga don-dun kelmay qo'yacak. Oxirida makkaliklar bu yo'lning ochilishini so'rab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bosh urib kelajaklar va Sultoni Anbiyo janobimiz sallallohu alayhi vasallamdan kelgan bir maktubdan keyingina taqiqni o'g'irtadan ko'tarajakdir. Hijratdan buyon 6 yil kechdi. Jumodil avval oyi keldi. Bir kuni Zayd ibn Xorisi 70 kishilik birlikka boshliq etilib, Shom tarafdan kelayotgan tijorat karvonining yo'lini to'sishga chiqarildi. Bunday karvonlarni qo'lga kiritish harakatdan murod Qurayshning ancha-muncha kuchaygan, vahshiylashgan adovatini kesish, yuragiga vahima solish edi. Zayd qo'l ostidagi bu kuch ila darhol yo'lga tushdi. Is degan joyda karvon tutildi. Boshlig'i Abul Os ibn Robi janobi payg'ambarimizning sevimli qizlari Zaynabning eri edi. Keltirilgan mollarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam askarlarga bo'lishib berdilar. Abul Os esa kechasi qochib xotini Zaynabga bosh urib bordi. Himoyasidadi. Bomdod namozi o'qilayotgan paytda masjiddan Zaynab roziyallohu anhoning tanish ovozi yangradi. "Ey musulmonlar, men Rasulullohning qizlari Zaynabman. Xabaringiz bo'lsin. Men Abul Osni himoyamga oldim" dedi. Namoz o'qib bo'lingach Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ashoblariga o'girildilar. "Namoz chog'i men eshitgan gaplarni sizlar ham eshitdilaringmi?" "Ha, ey Allohning payg'ambari, eshitdik" deyishdi. Janobimiz bu hodisani hozirgina eshitib turganlarni, avval bexabar ekanliklarini bildirdilar. Keyin qizlarning uyiga bordilar. Abul Osning mushrik ekanini, shu sababli undan qat'iyan uzoqlashishni, oilaviy hayot davom etilishi mumkin emasligini tushuntirdilar. Hazrati Zaynab roziyallohu anho Abul Os mollarini qaytarib berilishini istab kelibdi deya o'rtada boshqa hech qanday gap so'z bo'lmaganini anglatdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam xabar yuborib askarlarni to'pladilar. O'lja mollar qaytarib berilsa mamnun bo'lajaklarini, qaytarilmasa ham qayg'urmasliklarini, chunki ular bu mollarga to'la haq qozonishganini anglatdilar. Askarlar janobimizning bu rijolarini qabul etishdi. Urushlariga tekkan hamma narsani qaytarib berishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abul Osga musulmon bo'lishni taklif qildilar, lekin u qabul qilmadi. "Ozodsan, qayoqqa ketsang ketaver" deyildi. Abul Os Hazrati Zaynab roziyallohu anhoning himoyasidan foydalanib Madinani tark etdi. Karvonni boshlab Madina Makkaga yo'l oldi. Shaharga yetkach mollarni egalariga topshirdi. "Menda hech kimning haqqi qolmadimi, ey Quraysh xalqi?" deb so'radi. "Yo'q, qolmadi" deyishdi. "U holda men o'zimning musulmon bo'lganimni e'lon eta olaman. Guvohlik beraman, Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir va yana guvohlik beraman, Alloh Muhammad uning quli va payg'ambaridir" dedi. Eshitganlar hayron bo'lishdi. "Xo'p, mayli, ey Abul Os, modomiki sen uning diniga kiribsan, bu mollarni bizga olib kelib berishingda ne hikmat bor?" deb so'rashdi. Abul Os mard insonlarga yarashadigan bir tarzda, "Agar keltirmaganimda bu mollarni qo'lga kiritish uchun musulmon bo'ldi deb o'ylashlaring mumkin edi" deb javob qildi. Abul Os ortiq kutmadi, yo'lga chiqdi. Hazrati janobi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam huzurlariga yetishdi. O'zining musulmon bo'lganini yana bir marta ifoda etdi. Sarvar anbiyo janobimiz Hazrati Zaynabni yana unga nikohlab berdilar. Yangidan nikoh qilmadilar. Oila hayoti eski nikoh ustidan yangidan boshlanadigan bo'ldi.